Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Вярата. Отлик на доказателствата. Това е първата тема, на която ще спрем вашето внимание. Следва поредицата духовни размисли и накрая ще ви представим материалът на Макс Лукадо под заглавие «Името, което знае само Бог». Останете с радио Гъсът надежда ви пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Теодора Иванова и аз, Божидар Тончев. Христовите твърдения са потвърдени от чудесата, които Той е вършил. Новият Завет нарича Неговите чудеса знамения, защото те свидетелстват за истинността на Неговото твърдение, че е Божий Син. В Евангелието на Йоан 20 глава 30 и 31 стих четем. Исус извърши още много други знамения пред учениците, които не са написани в тези книги. А тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Е, добре, ще каже някой. Но какво доказателство имаме, че чудесата, записани в Евангелието, действително са се случили? Ние не сме били там да ги видим. Как можем да бъдем сигурни, че са вярно записани? И изобщо, какъв е смисълът на тези чудеса? Библията не твърди ли, че и други хора, като например Илия, са правили чудеса? Но това не доказва, че някой от тях е бил Божият Син. Как тогава чудесата на Исус доказва, че Той е бил? За историческата истина, че Исус е вършил чудеса, разчитаме на свидетелството на християнските апостоли. Няма априори някаква непреодолима причина, поради която не можем да им се доверим, тъй като идеята, че чудесата са невъзможни, не е доказана от науката. Те е една недоказана и недоказуема аксиома на някои, но не на всички мирогледи. Следователно, този въпрос не е научен исторически, а именно, достоверно ли е свидетелството на апостолите? На първо място, можем да бъдем сигурни, че апостолите не са били съзнателни, преднамерени лъжци. Апостол Йоан издига като аксиома, че никаква лъжа не е от истината. Първото послание на Йоан 2 глава 21 стих. Той смята лъжите за неприемливи, дори и в полза на някаква по-велика истина, и за напълно несъвместими с този, който претендира, че е истината. Евангелието на Йоан 14 глава. И който изрично забранява всякакво лъжесвидетелстване. Според Евангелието на Матей 5 глава 33 до 37 стихове. Затова, когато Йоан казва, че той и другите апостоли са били очевидци на чудесата на Исус, той несъмнено вярва, че описва действителни исторически събития. Второ, трябва да отбележим, че когато Йоан описва чудесата на Исус, той не повтаря до чути неща. Той и другите апостоли са били очевидци. Чудесата, за които говорят, са били извършени в присъствието на неговите ученици. Трето и най-важно, трябва да обърнем внимание на естеството на Христовите чудеса. Те не са само исторически събития. В тях ние се сблъскваме с друг вид доказателство, което и днес ни предизвиква със своята непосредственост. Гръцките думи, които Новият Завет използва, сочат към това. Христовите чудеса са наречени не само дела, извършени с особена сила, не само изумителни чудеса, привличащи вниманието на хората, но и знамения, сочещи отвъд самите себе си към нещо далеч по-важно от самото физическо чудо. Вземете, например, чудото с надхранването на 5000 души, описано в Евангелието на Йоан 6 глава. На своето първо ниво назначение, то е извършено от състрадание към физическия глад на хората. Но това не е единствената, дори и не е основната му цел. На следващия ден, хората естествено са огладнели отново. Но от разказа научаваме, че когато са дошли при Исус да искат повторение на това чудо, той е отказал да го повтори. Защо? Щом е имал тези чудотворни способности, защо не е продължил да ги използва ден след ден, докато не бъде ликвидиран физическият глад на земята? А защо и до днес не го прави? Защото, както казва Христос, хората не са виждали или пък съзнателно са пренебрегвали по-висшия смисъл, значението на тези чудни знамения. Чудото е трябвало да привлече вниманието им не само към факта, че Исус е техният творец в човешка форма, но и към това, че Той е дошъл от небето, за да им предложи себе си като хляба на живота, да задоволи техния духовен глад. Тъй като стомахът е материален, той може да бъде задоволен с материални неща, но човешкият дух произхожда от Бога, който е дух, и за това не може никога да бъде задоволен с материални неща, нито само с естетически интелектуални удоволствия. Той се нуждае от общение с една личност и тази личност е самият Творец. Без него човешкият дух е обречен на вечен глад, който и хиляди физически чудеса не биха утолили.
На това ниво ние можем сами да проверим истинността на това чудо. То ни предлага една диагноза на нуждата на човек. Казва, че ние сме духовно гладни, независимо дали осъзнаваме или не, за какво или по-скоро за кого сме гладни. Вярно ли е това? Ние познаваме сърцата си, всеки може да реши за себе си дали тази диагноза е вярна. Разбира се, много хора са били обучавани старателно да потискат своя духовен глад. Някои успяват и искрено биха твърдили, че не усещат болките на духовния глад. Но това може да е тревожен симптом. Знаем, че когато хората гладуват физически, без да приемат никаква храна, те отначало изпитват силна болка. Но след известно време болката преминава и се възобновява едва непосредствено преди вече неизбежната смърт. Може би е същото и с духовния глад и неговия последен етап – втората смърт. На тези обаче, които признават своя духовен глад, Христос предлага себе си като жив хляб. Купнеят ли за това духовно измерение на живота, което е вечното общение с Бога, започващо тук на земята и продължаващо отвъд гроба в Божия рай? Христос гарантира, че може да им го даде. Купнеят ли духът им да се освободи от мрачната сянка на вината и оковите на греха? Чрез своята смърт Христос може да им даде и това. И така, как можем да знаем, че Той е истинен, че е наистина нашия Творец в човешки образ? По същия начин, по който разбираме, че едно парче хляб може действително да задоволи нашия физически глад. Отиваме при Него, доверяваме му се, вземаме го и го изяждаме. Така и на тези, които признават истинността на неговата диагноза за духовния им глад, Христос казва: «Аз съм хлябът на живота. Който дойде при мен, никога няма да огладнее, и който вярва в мен, никога няма да ожаднее». Йоан 6 глава 35 стих. Тези, които идват и вярват, откриват, че това е истина. Но нека сега да разгледаме един друг вид доказателства, малко по-различни от чудесата на Христос.
Според Новия Завет, Божието намерение е било нашата вяра в Него да се провокира не само от Христовите чудеса, дори и не основно от тях. Това трябва да направи смъртта на Христос на кръста. Ето какво казва първото послание до Коринтяните, 1 глава, 22-23 стих. Юдеите искат знамения, т.е. чудеса, а гърците търсят мъдрост. Но ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите препънка, а за езичниците глупост. Но за самите призвани и юдеи и гърци, Христос – Божия сила и Божия мъдрост. А как разпънатият на кръст Христос събужда нашата вяра, че Той е въплътеният ни Творец, Синът на живия Бог? Това става, защото кръстът на Божия Син разкрива какъв е всъщност Бог. Очевидно е, че за да можем със сърцето си да повярваме на Бога, да го обикнем и да му се доверим, трябва най-напред да разберем какво е Неговото сърце. Философията не може да ни даде отговор на това. Тя може да размишлява за Бога, но не може да ни каже какво е в сърцето му. Тя не може да ни каже дори какво става в сърцето на човека отсреща. Божието творение също не може да ни даде отговор. То може да ни помогне да видим силата на Бога, но не може ясно да ни покаже сърцето му. За да можем да разберем какво чувства Бог към нас, той трябва да поеме инициативата и да ни се разкрие, и то така, че ние, човешките същества, да го разберем. Затова е въплъщението. Божието Слово станало плът. Точно тук обаче пред Бога се появява проблем и Христос го посочва на своите съвременници. Те малко цинично предполагат, че за да се спечели вярата и подкрепата на народа, той трябва да се стреми към максимална публичност и да устрои цяла поредица от зрелищни чудеса. Но не отчитат фундаменталната трудност. Вас светът не може да мрази, а мен мрази, защото аз свидетелствам за него, че делата му са зли. Евангелието на Йоан 7 глава 1 до 7 стих. Свидетелството на Христос не проистича от гордост, от собствената му праведност, нито от тесногръда религиозна мизантропия. Той е съвършеният израз на Бога. Божието лично себе разкриване по човешки начин. Затова той разкрива Божията святост в уникална степен. А колкото повече го прави, толкова повече демонстрира човешката греховност и толкова повече хората го мразят и се противопоставят на твърдението му, че е Божият син. И това е разбираемо. Ако някой твой приятел ти каже, че нещо, което си извършил, е подло и отвратително, отначало може да го отхвърлиш. Но след време може да си утеши с мисълта, че това е само негово мнение, пък и кой е той в крайна сметка, и за това да решиш да пренебрегнеш думите му и да продължиш приятелството с него. Но ако някой ти каже, че си грешник, който заслужава Божия съд, и после добави: и аз, който ти казвам това, съм Божият син, естествена ти реакция ще бъде най-напред да се присмееш на неговите твърдения, че е Божият син, а после, ако продължи да настоява да му се съпротивиш с всичка сила. Защото, ако е прав, ти наистина си осъден. Древноримският поет Лукреций, който в един дълъг труд излага пред своите събратя римляни ранната гръцка атомна теория и популярната по това време еволюционна теория, признава в своето въведение, защо тези теории били така привлекателни за него. На първо място му изглеждало, че те доказват, че смъртта слага край на всичко и след нея няма живот. Това на свой ред го освобождавало от всякакви перспективи и страх от наказания за греховете му в идния живот. Затова той с мисионерски плам проповядвал тези теории.
Това важи и днес за много хора. Да признае твърдението на Христос, че е Божий син, веднага би извикало страха от един свят Бог, от един окончателен съд, от наказание за греховете. Затова те отстояват своята позиция и са твърдо решени да не се оставят да бъдат убедени. В такъв случай, извършването на цяла поредица чудеса, които са единствено проява на свръхестествена сила, би означавало Христос да засили страховете на хората, да затвърди тяхната съпротива и да ги подтикне да търсят алтернативни обяснения за неговата сила. Затова Бог разчита не толкова на Христовите чудеса, за да спечели човешкото сърце, а на неговия кръст. Точно така самият Христос смекчава враждебността на своите опоненти, които са силно разгневени от разобличаването на тяхната греховност. Когато издигнете, т.е. разпнете човешкия син, казва той, тогава ще познаете, че съм аз, вашият Бог, Творец и Господ, и че от себе си нищо не върша, а каквото ме е научил моят Отец, това говоря. Цитат от Йоан 8 глава 28 стих. Чрез кръста на своя син, Бог, разбира се, разобличава нашия грях. И не само го разобличава, но го излага пред очите на цялата вселена. Отчуждението и бунтът в човешкото сърце са такива, че когато му се отдаде възможност, човекът е готов да разпне своя създател и действително го прави. Чрез кръста на своя син, Бог, разбира се, също демонстрира и своята непреклонна святост. Грехът не може да не предизвика безкомпромисния Божий гняв. Грехът трябва да бъде наказан. Но същевременно, и най-важно от всичко, чрез смъртта на своя син, Бог разкрива напълно сърцето си пред своите творения. Въпреки че те са измамени от Сатана и грехът ги е направил неприятели на Бога, той пак им остава верен. Той ги обича с любов, каквато само един създател би могъл да има към своите творения. Той не желае нито едно от тях да загине, а всички да стигнат до покаяние. За да не загинат те, понасяйки наказанието за греха си, той предпочита сам да поеме това наказание с цената на страданията на своя божествен син и така да може справедливо да предложи на всички пълно и вечно изкупление. Кръстът демонстрира, че Бог копнее всички хора да се спасят и да дойдат до познание на истината, да открият какъв е всъщност Бог и какво отношение има Той към хората. За да покаже на света какво е сърцето на Отца, Синът трябва да предаде себе си като откуп за всички, за да направи възможно да се осъществи копнежът на Божията любов. Неговата съвършена любов копнее да прогони всеки страх. И така, кръстът на Христос е най-пълният израз на Божията любов, който някога е съществувал или ще съществува. Всички небесни радости, взети заедно, не биха могли да изразят Божията любов по-пълно от жертвата на Неговия син на Голгота. В този смисъл, това е последното послание на Бога. Той няма нищо по-мощно и по-славно, с което да спечели нашата вяра и любов. Въпросът е, дали ние можем да разпознаем тази любов, когато я видим. Овцете, колкото и скромни създания да са, инстинктивно усещат любовта и грижата на истински овчар. В Йоан 10 глава, 11 стих, Христос говори за себе си точно като за овчар. «Аз съм добрият пастир», казва той. «Добрият пастир дава живота си за овцете». По това познахме любовта, допълва апостол Йоан в своето първо послание, 3 глава, 16 стих, че той отдаде живота си за нас. По-надолу в 10 глава на Йоановото Евангелие Исус продължава: «Аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите познават мен. Аз давам живота си за овцете. Затова ме люби Отец, защото аз давам живота си». В такъв случай въпросът е дали този Исус, распнат и умиращ на кръста заради нас, е Божият син. Въпросът е уникален. Никой друг религиозен водач или основател на световна религия няма да застане пред вас и да се обърне към сърцето ви с думите: «Аз съм твоят създател и затова те обичам такъв, какъвто си, въпреки твоя грях. И ето доказателство за това. Аз лично умрях за теб». Твърденията на Христос наистина са изумителни. Но има и други свидетелства, които доказват, че са истинни. Нека сега разгледаме някои от тях.
Всеизвестно е, уважаеми слушатели, че възкресението на Исус Христос е централен елемент в християнството. От Новия Завет се вижда също, че за ранните християни възкресението и възнесението на Христос не са били някакви трудни богословски доктрини, които те е трябвало с усилия да повярват. Това са били две мощни събития, които са освободили огромната сила, превърнала първите ученици от уплашени хора в неуморни, дразновени проповедници на Евангелието. Не само, че възкресението на Христос не е представлявало препънка за тяхната вяра, то е увеличило стократно. За тях то е било преживяване на реалността на живия Бог, каквото преди никога не са били имали. Ето как самите те говорят за това. Чрез Него, Христос, вярвате в Бога, който го възкреси от мъртвите и му даде слава, така че вашата вяра и надежда да бъдат в Бога. Първото послание на апостол Петър, 1 глава, 21 стих. Не само тяхната вяра, но и надеждата им е нараснала невероятно. Без Бога смъртта е краят на всяка надежда, последното унижение на тялото и окончателният абсурд и разочарование, които обезмислят всякаква борба за прогрес. Но възкресението на Христос променя всичко това. Ето какво казва апостол Петър в своето първо послание, 1 глава, 3 и 4 стих. Бог, според голямата си милост, ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно и неопетнено, и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Християните много скоро са видели, че възкресението на човека Исус Христос отваря врата към вечната слава за всички изкупени хора. Той е първо образ и обещание за тяхното собствено възкресение. Освен това, възкресението на Христос е предизвикало един забележителен феномен. Ранните християни, дори онези, които не били виждали Исус, започнали наистина да го обичат. Ето какво казват те. Исус Христос, когото любите без да сте го видели, в когото като вярвате без сега да го виждате, се радвате с неизказана и преславна радост. Цитата от първото послание на апостол Петър, 1 глава, 8 стих. Ако някой каже «Обичам Чайковски», ще приемете, той има предвид «Обичам музиката му», а не «Обичам човека Чайковски». Никой не би казал второто, то не би имало смисъл. Чайковски е мъртъв, а не може да си обича мъртъв човек. Една вдовица нормално би казала «Обичах съпруга си», а не «Обичам съпруга си». Точно по този начин обаче всички християни говорят за Христос. За тях Исус не е просто историческа личност, морален учител от миналото. Той е жива личност. Макар да не са го виждали, те го обичат, говорят му в молитва, слушат какво той им говори, чрез Библията, пеят му, покланят му се, живеят живота си чрез неговата сила така, че да го радват. Такъв вид вяра предизвиква възкресението. Но това не непременно е реалност, ще каже някой. Всичко това се случва на хора, които предварително са приели, че възкресението на Христос е исторически факт. Те си внушават, че Исус е жив, създават си някаква идеализирана представа за Него и се влюбват в тази представа. Това не е нищо повече от субективна фантазия, защото какво обективно историческо свидетелство може да бъде посочено в подкрепа на това, че Исус действително е възкръснал от мъртвите? Отговорът е, че има много разнообразни и изключително силни свидетелства от различни източници. Тук можем да посочим само някои примери.
Най-напред това е свидетелството на празния гроб. От разказа на Новия Завет става ясно, че първите посетители на гроба на Христос в неделя, след погребението му, са очаквали да намерят тялото му там. Те са дошли с аромати за балсамиране, с които да намажат тялото с цел то да се запази колкото може по-дълго. Когато съобщават на апостолите, че са намерили гроба празен, апостолите са удивени. Йоан и Петър незабавно хукват към гроба, за да се опитат да разберат какво всъщност е станало. И те ни разказват какво са намерили. Гробът не е точно празен, тялото го няма, но саваните, с които е било обвито според еврейския погребален обичай, са там. В същото положение, както когато тялото е било в тях, само че слегнати. Кърпата, с която е била обвита главата, е лежала малко встрани от другите савани, върху една лека издатина на гроба, която е служила като възглавница под главата на тялото. Тези два мученици ни казват, че точно това свидетелство най-напред ги е накарало да повярват, че Исус трябва да е възкръснал от мъртвите. Тялото е било излязло от саваните, като ги е оставило в непроменено положение. Какво друго обяснение може да има? Те са знаели, че никой от останалите апостоли не е взимал тялото, а и нито те, нито някой друг би могъл да го направи, тъй като властите са поставили около гроба стража точно с тази цел – да предотвратят опасността някой да открадне тялото и да имитира възкресение. Именно войниците от стражата, след като са разбрали, че тялото е изчезнало, са пуснали слуха, че учениците са дошли и откраднали тялото, докато са спяли. Това обяснение е недостоверно още от пръв поглед. Как са видели какво се е случило, щом са спали? Но и при по-задълбочено разглеждане е много трудно за вярване, че някои ученици са се промъкнали покрай стражата, отместили са тежкия камък от входа на гробницата, откраднали са тялото, скрили са го и след това съзнателно са измислили лъжата, че Исус е възкръснал от мъртвите. Това е трудно за вярване поради следните две причини.
Поведението на апостолите под натиск. Чарлз Колсън бе един от помощниците на покойния президент Никсън, които сътвориха една фалшива история, за да прикрият престъпните действия на президента при проникването в помещенията на неговите политически опоненти, така наречената афера Уотергейт. За известно време тези корави мъже отстояваха своята лъжлива история, но когато натискът се увеличи и надвисна заплахата от тежки наказания, те един след друг започнаха да предават своите колеги да си признават истината. Оказа се, че те не са готови да страдат за една лъжа, която лично са измислили. Колсън прави това заключение от собствения си опит. Апостолите са били политически, дипломатически, неопитни хора. Ако тяхната история за възкресението е била лъжа, която те сами са сътворили, тогава при огромния натиск, на който съвсем скоро са били подложени, те няма да останат солидарни. Поне един от тях е щял да се причупи и да признае, че всичко е измама. Но никой от тях не го е направил, дори когато са видели много хора гонени и екзекутирани заради невинната си вяра в тяхната история за Възкресението, дори когато самите те е трябвало да пострадат мъченически заради това. И все пак, нека предположим, че те са успели да поддържат своята солидарност и под този натиск. Как обаче тяхната история успява да убеди един такъв човек като Савел от Тарс?
И втората причина е именно свидетелството на Савел от Тарс. Често се казва, че свидетелството за Възкресението на Христос се отслабва сериозно от факта, че идва само от християни. Нито един невярващ, както се твърди, не е засвидетелствал, че Исус е възкръснал от мъртвите. Е, разбира се, че е така. Всички невярващи, които са се убеждавали във Възкресението на Христос, естествено са ставали вярващи. Но същественото, което трябва да разберем, е, че те не са били християни преди да се убедят в Неговото Възкресение. Точно фактът на Възкресението ги убеждавал. Един такъв прочут случай е Савел от Тарс. Преди своето обръщане, той не само отказва да повярва в Исус и слуховете за Неговото Възкресение, но и яростно преследва всички, които вярват. Обръщането на Савел от Тарс в последствие е неоспоримо историческо събитие. Светът все още носи следите от неговото влияние. Каква е била причината за неговото обръщане? Живият възкръснал Христос, казва Савел, когато той е смятал за мъртъв и погребан, но е срещнал по пътя за Дамаск. Някой би могъл да каже, че Савел е специален случай, но той не е единственият, който се е убедил в Възкресението, като е срещнал лично възкръсналия Христос.
Какво да кажем за поведението на ранните християни? Първите хора, които са посетили гроба на Христос на третия ден, са били няколко жени, които са отишли да помажат тялото. Оставени сами на себе си, те несъмнено са щели да превърнат гроба в светилище и в място за поклонение, както е стало с гробовите на много други религиозни водачи и както по-късно са правили суеверни поколения и в християнския свят. Тези жени обаче, както и всички ранни християни, буквално са изоставили гроба. Защо? Защото са го намерили празен и защото са срещнали самия Господ Исус възкръснал от мъртвите. Никой не прави параклис на жив човек. Сега да се спрем на свидетелството пък на очевидците.
Първото послание до Коринтяните е едно от най-ранните писма на Павел. В 15 глава, 3 до 8 стихове, той обобщава благовестието. То включва не само заявлението, че Христос е възкръснал от мъртвите на третия ден, но и един списък от очевидци, които действително са видели Христос след Неговото възкресение. Този списък няма за цел да е изчерпателен, но показва, че очевидците са били най-различни типове хора. Обстоятелствата, при които те са виждали възкръсналия Христос, също са най-разнообразни. Някои са били сами, други на малки групи, трети в група от повече от 500 души. От друго място научаваме, че на някои хора Христос се явява вечер при затворени врати, на други посред бял ден в планината, на трети сутрин край езерото при рибарските им лодки, на четвърти по време на пътуване. Трудно може да се твърди, че всички тези най-различни хора са станали жертва на халюцинация или масова хипноза. Могат да се цитират още много исторически свидетелства, но трябва да помислим над едно друго възражение. Според Новия Завет, апостолите са имали нужда физически да видят и пипнат възкръсналия Христос, преди да повярват в Неговото възкресение. Как тогава очаквате аз да повярвам, без да мога да го видя и пипна? Възражението е разбираемо, но не е толкова логично, колкото изглежда на пръв поглед. Нека използваме една аналогия. Представете си, че идвам от някоя много примитивна страна и никога не съм виждала електрическо осветление. Като вляза във вашия апартамент, вие ми казвате: натисни това копче до вратата на стаята и ще светне. Аз питам: ма как е възможно? И вие ми обяснявате: светлината се произвежда от електричеството, което идва от една сграда, наречена електроцентрала, на километри от тук. И аз питам: а ти виждал ли си това електричество? Не, отговаряте вие. А виждал ли си електростанцията? А, никога не съм бил там, признавате си. Тогава питам: как вярваш в тази станция и това електричество, каквото и да представлява то? Вие търпеливо обяснявате. Когато се нанесохме за пръв път в апартамента, един човек дойде и ни каза, че е от електростанцията. Той обясни, че в момента апартамента ни е изключен от електроснабдяването, но той ще се върне и ще ни включи. Тогава електричеството ще потече и щом натиснем копчето, ще стане светло. Ние естествено повярвахме на думите му, натиснахме копчето и светлината се появи. Сега иди в стаята си, натисни копчето и там също ще светне. И представете си, че аз ви отговоря. А, няма да направя това. Може да си въобразя, че виждам светлина. Най-напред настоявам да видя човека от електростанцията лично, също както ти си го видял преди да натиснеш копчето. Е, сигурно ще помислите, че не съм добре. И така апостолите ни казват, че Исус ги е информирал, както преди да умре, така и след като е възкръснал, че нарочно ще ги остави, че ще се върне при отца, от когото е дошъл, но ще им изпрати Светия Дух. Те трябва да чакат в Ерусалим известен брой дни, след което ще получат Светия Дух. И така той ги оставя и се възнася на небето. Те вярват на думите му, чакат, както им е казал, и приемат Светия Дух, а заедно с него светлина, мир и сила да живеят всеки ден в общение с Бога. Тогава казват на своите съвременници, че ако се покаят за греховете си и повярват в Христос, и те ще получат Светия Дух. Те няма да го видят, но ще преживеят Неговата светлина и сила. Апостолите казват същото и на нас днес, скъпи приятели. Самите те е трябвало да видят възкръсналия Христос, за да могат да уверят света, че това е същият Исус, с когото са живели 3 години. Но за нас не е необходимо да видим човека от електроцентралата. И без да го виждаме, можем да разберем, че той е жив. Натиснете копчето на покаянието и вярата. И светлината, и силата на Неговия Дух ще дойдат в сърцето ви.
Скъпи приятели, ние имаме и още една защита срещу опасността от субективизъм и самовнушение. Възкресението на Исус не е възкресение на кой да е човек. Старозаветните писания са Божията книга с инструкции, която е казвала на хората какъв е щял да бъде Спасителят, когато дойде. Той е щял първо да умре като определената от Бога жертва за греховете на света. След това Бог е щял да покаже, че тази жертва е достатъчна, като го възкреси от мъртвите. Исус е претендирал, че е този Спасител. Ето защо. Християнското Евангелие не гласи просто, че Исус е умрял и след това е възкръснал. То гласи, че Христос умря за греховете ни според Писанията. Беше възкресен на третия ден според Писанията. Първото послание до Коринтияните, 15 глава, 3 и 4 стих. Прочетете тези писания и после докажете със съответните действия, че това Евангелие е вярно.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с поредица духовни размисли. Както знаят много от вас, в тази поредица ние представяме библейски стихове и краткият коментар към тях. Ще започнем с коментара на Евангелието на Матей 7 глава 13 и 14 стих. Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И мнозина са уния, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са уния, които ги намират.
Тези пътища се различават и са отделени един от друг. Простират се в противоположни посоки. Единият води към вечна смърт, а другият към вечен живот. Единият е широк и равен, а другият тесен и неравен. Така и онези, които пътуват по тях, са противоположни в характер, живот, облекло и говор. Онези, които пътуват по тесния път, разговарят за щастието, което ще притежават в края на пътуването си. Те не се обличат като хората от широкия път, нито говорят и действат като тях. Даден им образец. Този път бе разкрит пред тях от човека на скърби и навикнал на печал, който сам го извървя. Неговите последователи виждат стъпките му и така се утешават и ободряват. Той преминал тук, затова ако последват стъпките му, могат да го направят и те. По протежение на широкия път, всеки се занимава със себе си, със своите дрехи и удоволствия. Волно се отдава на веселби и голяи. Не мисли за края на пътуването си, за сигурната гибел при свършека на пътеката. Всеки ден се приближава по-близко до унищожението си и въпреки това безумно се втурва напред по-бързо и по-бързо. Едва когато стане прекалено късно, ще види, че не е придобил нищо съществено. Опитвал се е да сграбчи сенки и е изгубил вечния живот. Никой няма да се спаси чрез формалното благочестие. Необходима е дълбока и жива духовна опитност. Само това ще ни спаси в наближаващото размирно време. Тогава ще бъде опитана каква е работата ни. Ако тя е злато, сребро или скъпоценни камъни, те ще бъдат скрити в Господнята шатра. Но ако е дърво, сено или слама, нищо не може да ги предпази от пламъка на гнева на Яхова. Онези, които са готови да направят каквато и да е жертва за вечния живот, ще го придобият и той ще надминава страданието им за него, себеразпъването и жертването на всеки идол. Далеч по-превъзходна и вечна тежест на славата превишава по значимост всяко земно богатство и засенчва всяко привлекателно нещо от тази земя.
Уважаеми слушатели, много често в живота ние имаме предизвикателства. Предизвикателството на трудността. Евангелието на Лука 13 глава 24 стих казва: «Подвизавайте се да влезете през тясните врата, защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат и не ще могат». Нека чуем и този коментар.
През тясната врата трудно може да се влезе. Чрез този пример Христос показва колко тежко е за хората да изоставят света и привлекателните неща в него, за да се покорят от сърце и с любов на Божиите заповеди. Лесно е да се мине през широката порта. Влизането през нея не изисква ограничения, които са болезнени за човешкото сърце. Себеотрицанието и саможертвата не се намират по широкия път. Там извратеният апетит и естествените склонности намират просторно място. Там могат да се забележат себеогаждане, гордост, завист, зли помисли, любов към парите и себевъзвеличаване. Необходимо е да чувстваме непрестанна зависимост от Бога и огромната немощ на собствената си мъдрост, разум и сили. Нека така напълно да се облегнем на онзи, който заради нас победи неприятеля, понеже се смели над нашата слабост и видя, че ако не дойде, за да ни подкрепи, ще бъдем победени и ще загинем. Не мислете, че чрез непринудено и малко усилие ще можете да спечелите вечната награда. По пътеката ви има лукав неприятел. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. Това е битка, която трябва да спечелим така, както и Христос я спечели. Неговият живот на изкушение, изпитание, мъка и борба е пред нас, за да му подражаваме. Можем да полагаме усилия чрез собствената си сила, но няма да имаме успех. Но когато напълно безпомощни, страдащи и нуждаещи се паднем върху канарата, Христос, чувствайки в дълбините на душата си, че победата ни зависи от Неговите заслуги, че всичките ни усилия без особената помощ на Великия Победител са без полза, тогава Христос по-скоро би изпратил всеки ангел, за да ни спаси от мощта на врага, отколкото да паднем. Нужно е да видим, че пътят е стеснен, а портата тясна. Но преминем ли през нея, всичко отвъд е безгранично.
Живеем в един сложен свят. Свят, в който истината от заблудата понякога е много трудно да разберем. Но ето какво се казва в Евангелието на Йоан, 17 глава, 15 стих. Не се моли да ги вземеш от света, но да ги опазиш от лукавия. Да, има една видима разлика, за която ще чуете.
Като носители на Божието знаме, християните трябва да излязат напред, отделени от света, изявявайки в живота си влиянието на преобразяващата Христова благодат. Те са седнали с Христос в небесните места, за да могат да разкрият пред света, пред ангели и пред човеци непроменимата картина на вечния свят. Трябва да предлагат словото на живота, предупреждавайки хората за неотменните изисквания на Божия закон. Бог желая Неговите слуги да бъдат хора с високи принципи. Изисква от тях да се покоряват на закони, стоящи по-високо от земните повеления закони, които са копие на характера му. Божието дело стои над всичко друго. Бог изисква всичките умствени сили, всеки духовен дар. Те трябва да му бъдат посветени и да бъдат в служба на човечеството. Той призовава работници, които са участници в Неговото естество. Онези, които вярват истински в Исус, ще бъдат сътрудници, изявявайки пред непадналите светове и пред падналото човечество характер по божествено подобие. Трябва да показват, че притежават по-извисена и по-свята нагласа и наслада от тази, която светът дава. Бог ще дари силата на Светия Дух на всички, които му сътрудничат за облагородяването на своите дарби и таланти. Така те ще заемат удобна и защитена позиция. Христовите последователи трябва да се стремят да подобрят моралните краски на света под влиянието на онова, което Божия Дух им дава. Не трябва да се принизяват до нивото на света и да мислят, че по този начин ще го въздигнат. В думи, облекло, дух, във всяко нещо трябва да има видима разлика между християните и светските хора. Те забелязват, че господните синове и дъщери се отделят от света и че Бог ги привързва към себе си. А Бог, който е възкресил Господа, ще възкреси и нас със силата си.
Скъпи приятели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последните два стиха за днес са 16 и 17 стих от Евангелието на Йоан, 17 глава. Тези стихи говорят за едни Христови представители пред света, каквито са християните. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина.
Исус казва: Аз освещавам себе си, за да бъдат и те осветени чрез истината. Твоето слово е истина. Ето защо е нужно да станем близки с Божието слово, да го изучаваме и прилагаме в живота. Ако след приемането на истината не разкрием пред света освещаващото и влияние в нашия собствен характер, отричаме, че Исус Христос е онзи, който взима греховете на света. Ако не станем по-добри, ако не сме по-добродушни, по-съчувствителни, по-любезни и изпълнени с повече нежност и любов, ако не изявяваме пред другите любовта, довела Исус на тази земя в мисия на милост, не сме свидетели пред света за силата на Исус Христос. Исус не живя заради себе си. Отдаде се за живо всеизгаряне заради благото на другите. Дойде, за да въздигне, облагороди и направи щастливи всички, до които се докосне. Онези, които приемат Христос, ще отхвърлят всичко нелюбезно, грубо и жестоко и ще изявяват благия дух и добротата, които пребъдваха в Исус, понеже Той чрез вяра пребъдва в сърцата им. Христос е светлината, която свети в тъмнината. Неговите последователи също трябва да бъдат светлина за света. Трябва да запалят светилника си от Божия олтар. Характерът, осветен от истината, предава на всичко съвършен блясък. Христос е нашият пример. Ако не гледаме към Него, ако не размишляваме върху характера Му, няма и да го отразяваме в ежедневния си живот. Той бе кротък и смирен по сърце. Никога не направи нещо грубо, не изговори нелюбезна дума. Господ не одобрява рязкото ни строго и безчувствено отношение към другите. Тази себичност трябва да бъде изчистена от характера. Необходимо е да понесем игото на Христос. И тогава ще бъдем годни за обществото на небесните ангели. Нека сме в света, но не от Него. Трябва да сме представители на Исус Христос. Както Господарят на живота и славата дойде в нашия свят, за да изяви Отец, така и ние трябва да отидем в света, за да представим Исус.
Субтитры сделал DimaTorzok. Скъпи приятели, програмата ни продължава с темата на Макс Лукадо, името, което знае само Бог. След едно богослужение, преди известно време, получих снимка на куче. Фотография на несресана червена хрътка. Хората рядко ми показват снимки на кучетата си. На бебета – да, на внуци – често, на съпрузите и съпругите си – понякога. Но на кучета – това бе първата. Не знаех какво да кажа. Какво куче само? Опитах се да реагирам. Мъжът и жената се спогледаха, подсмихнаха се и отново погледнаха към мен. Знаеха нещо, което аз очевидно не знаех. Каква е новината? Попитах. Лош избор на съществителни. Кръстихме го Макс, обявиха в един глас те. Останах като пън. Това шега ли е или чест? Подигравка или подмазване? Поех по безопасната пътека. До сега никога не са кръщавали на мен куче. Знаехме, че ще се почувствате поласкан, обясни жената. Толкова ни харесват вашите книги, че когато получихме Бубу, се сетихме за вас. Бубу? Благодарих и прибрах снимката в джоба. Чак по-късно се сетих за по-подходящи отговори. Това не е първият Макс в кучешка колиба, бе един от тях. Много жалко, че не помислих за него на време. Един приятел по-късно ми даде статия, в която се казваше, че Макс е най-разпространеното кучешко име в Америка. Значи може да ми се отвори и нова възможност. Не мога да кажа, че много съм мислил за името си. Никога не съм си представил, че е от голямо значение. Спомням си едно дете в началното училище, което се чудеше дали съм германец. Казах, не съм. Тогава защо името ти е германско? Изобщо не знаех, че Макс е германско име. То ме увери, че е така. И аз реших да проверя. Защо сте ме кръстили Макс? Попитах мама, когато се прибрах вкъщи. Тя вдигна глава от мивката и отвърна. Просто ни приличаше на Макс. Както вече казах, не съм се замислил много-много за името си. Но наскоро едно име привлече вниманието ми. Име, което знае само Бог. Име, което дава само Бог. Уникално, единствено по рода си, веднъж завинаги давано име. За какво говоря ли? Ами може би не знаете, но Бог ви е приготвил ново име. Когато се приберете вкъщи, той няма да ви нарича Алиса, Боби, Хуан или Джералдо. Няма да използва името, което досега винаги сте чували. Когато казва, че ще поднови всичко, Бог иска да каже точно това. Ще имате нов дом, ново тяло, нов живот и отгатнахте ново име. На този, който победи, ще дам от скритата манна, ще му дам и бяло камъче и на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава. Откровение, 2 глава, 17 стих. Нормално. Бащите обичат да наричат децата си по-специално. Принцеса, тигър, сладурче, бубка, ангелче. Имам приятелка, чийто баща я нарича Уили. Тя се казва Прискила. Докато била малка, той се закачал с нея, като и викал Прискили. После се превърнал в Сили Уили, днес и вика Уили. Друг никой не я нарича така. А даже и да я нарича, не е както го прави баща й. Е, може би вие си нямате специално име, или пък сте посветили голяма част от живота си, за да си извоювате име, или вашето име, което е като моето, е по-разпространено в царството на животните. Както и да е, скоро всяко земно име ще бъде забравено. Единственото име, което има значение, е запазено от Бога само за вас. Или пък са ви наричали по най-различен начин. С епитети, които не сте търсили. Епитети с присмех и болка, например, загубеняк, лъжец, инвалид, заразен или разведен. Ако е така, съжалявам. Знаете, че името причинява рана, но също така знаете, че то може и да лекува. Особено когато се отронва от устните на Бог. Не е ли невероятно да знаете, че Бог пази име само за вас и дори вие не го знаете? Винаги сме си представили, че тогава ще останем с сегашното си име. Но няма. Представете си какво значи това. Очевидно, вашето бъдеще е толкова обещаващо, че си заслужава да има ново заглавие. Пътят напред е толкова светъл, че е нужно ново име. Вашата вечност е толкова специална, че няма да й подхожда нито едно обикновено име. А Бог пази име специално за вас. Животът не е само онова, за което сте го мислили. Вашата история не е само онова, което сте чели. Вашата песен не е само онова, което сте изпели. Добрият автор запазва най-хубавото за накрая. Великият композитор запазва най-прекрасното за финала. И Бог, създателят на живота и композиторът на надеждата, прави същото за вас. Най-хубавото предстои, затова ви съветвам, не се предавайте, затова ви умолявам, довършете пътуването и затова ви увещавам. Бъдете там, когато Бог ще прошепне вашето име.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.